Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Isellem is-semija kollha ta' dan l-istazzjon, dan huwa Peter Paul Chantar. Nistedinkom għaddan il-program tal-lum mis-swali tal-kunċerti, xtaqt il-program tal-lum niddetikaħ kollu brabta ma' Omna Marija. U bekk nitlu koll fil-festa tant popolari fi Gżira Malti, fossom koll fil-Rabat Għawdex il-festa ta' Santa Marija. Naddu minnu fieħ għall-ewwel parti tal-program bl-Ave Marijiet mill-aktar popolari. Ave Maria ta' Bach Gounod, kanta soprano Annalise Rottenberger, akkumpanjata mill-kor ta' Subien. Soprano Annalise Rottenberger flimkien bar-kor ta' Subien interpretaw l-Ave Maria ta' Bach Gounod. Issa l-istess soprano Rottenberger tinterpreta l-Ave Maria ta' Schubert.
Ooh. E soprano Annalie Stottenberger Blave Maria ta' Schubert. U s-sajmis Ave Maria oħra, biex daqstant popolari iżda sabiħa ħafna. L-Ave Maria ta' Liszt li se tkun interpretata fuq l-organi, l-organista Karl Rocketer.
Thank you.
Smajtu l-Ave Maria ta' List, interpretazzjoni fuq l-Orgni. Wissa l-Ave Maria ta' Bruckner, li se tkun eseguita mill-kor, il-kor New Filarmonia. Bruckner kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna, kompożitur mill-Linz, l-Austria. Zmajtu l-Ave Maria ta' Bruckner eżegwita mill-Kornju fil-Armonia. Wissa l-Ave Maria ta' Caccini, ek ta' fad-dinja mużikali, l-Ave Maria ta' Caccini hemm dubbi żgħiri jekk kieti biex Caccini jew xi ħadd ieħor. Insomma, id-dinja mużikali tafha bħala l-Ave Maria ta' Caccini sabiħa ħafna u hawn inħalli f'idejn it-tenur Andrea Bocelli.
Il-tenur Andrea Bocelli, Blava Maria ta' Caccini. Uissa tenur iħor tarjana, Vittorio Grigolo, bdina l-Ava Maria ta' Giovanni Maria Catena. Smajtu l-tenur Vittorio Grigolo bl-Ave Maria ta' Giovanni Maria Catena. U issa naddu għax-xogħol prinċipali f'dan il-kunċert tal-lejla, sinjuri nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba. Il-Manifikat ta' Johann Sebastian Bach, xogħol importanti ħafna ta' dan il-kompożitur, miktub għal żewġ soprani, kontralto, tenur u baxx, b'orkestra ta' stil barokk li tinkludu wkoll it-timpani, tinkludu wkoll it-trumpets. U dan il-Manifikat huwa l-ewwel xogħol liturġiku li kompona Johann Sebastian Bach fuq versi bil-Latin. Il-Manifikat ta' Bach. Thank you.
Feed it me, Father.
Ismajtu l-Magnifikat ta' Johann Sebastian Bach, kompożizzjoni miktuba żew soprani, kontralto, tenuru bax, b'orkestrazzjoni barokka li tinkludi wkoll it-timpani u anke wkoll it-trumpets, bħalma tilkom fl-introduzzjoni dika kienet l-ewwel biċċa xogħol ta' Johann Sebastian Bach bħala xogħol liturġiku fuq versi bil-Latina. Aħna wkoll hawnhekk intemmu dan għall-kunċert għal-lejla mis-swali tal-kunċerti. Peter Paul Chanter semmilkom jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni. Il-kunċert tal-lum kien marbut mal-mużika Marjana fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.